Субота. Настав ранній ранок суботи, останнього дня світу, і небо було червонішим за кров. Кур'єр з міжнародної доставки обігнув ріг на обережній швидкості 55 км на годину, перемкнув на другу передачу і виїхав на вкрите травою узбіччя. Він виліз з мікроавтобуса і одразу ж пірнув у канаву, щоб рятуватися від вантажівки, та вписалися у поворот більш ніж на 120. Потім він підвівся, підняв окуляри, вдягнув їх, дістав пакунок і планшет, змахнув траву і бруд з уніформи, а далі трохи запізно посварив кулаком на вздогін уже далекій вантажівці. «Ну як так можна, як так можна? Пісові вантажівки, жодної тобі поваги до інших. Завжди треба пам'ятати, завжди всім кажу, без машини ти такий самий пішохід». Він спустився у кювет, переліз через низенький паркан і опинився на березі річки Ак. Кур'єр з міжнародної доставки йшов уздовж річки, тримаючи в руках пакунок. Біля самої води сидів юнак, одягнений усе біле. Більше нікого. Він мав біле волосся, бліду, наче крейда шкіру, а на річку дивився, ніби зачудований краєвидом. Юнак скидався на поета епохи вікторіанського романтизму, якого ще не доконали сухоти й опіум. Кур'єр ніяк не міг взяти цього в тямки. Адже у старі добрі часи, а були вони не так вже й давно, через кожні сотню ярдів тут можна було зустріти рибалку. Берегами носилися діти, а закохані парочки, прогулюючись, дослухалися до плескоту води, трималися за ручки і милувалися в останньому промені сасекського сонця. Він сам, бувало, походжав тут зі своєю мод до того, як вони одружилися, а одного разу й полежав. Так, часи змінилися. І кур'єр служби доставки це розумів. Тепер рікою дрейфували білі й брунатні шматки піни й грязюки, подекуди розтягуючись на кілька метрів. А там, де ще можна було розгледіти воду, вона була вкрита тоненькою і блискучою нафтохімічною плівкою. Кілька гусей, втомлених перельотом над Північним Атлантичним океаном і радих нарешті бути вдома в Англії, приземлилися на вкриту райдужною субстанцією воду і одразу пішли на дно, лишивши по собі один здивований хрип. Кумедно. Ось Ак, що була колись наймальовничішою рікою по цю сторону світу, а тепер усього лише стічна канава, в якій тонуть лебеді, а риба спливає на поверхню. Такий вже він є, прогрес. Його не спинити. Кур'єр наблизився до юнака в білому. «Перепрошую, добродію, ваше прізвище Вапняк?» Юнак промовчав, але кивнув. Він не відривав очей від води, стежачи за гігантським шматом піни і бруду. «Краса! Яка ж це краса!» – шепотів він. На якусь мить кур'єрові доставки забракло слів, проте майже одразу вимкнувся вірний автопілот. «А от скажіть, яка дивина, отак мотає тебе по всьому світу, туди щось доставився, туди щось привіз, а ось опиняєшся прямо під домом. Вважай я, що, ваша ласка, в цих краях народився і виріс, а вже встиг побувати в Середземномор'ї і в Демойні, а це, якщо ви не знали, в Америці. Пане, а от тепер я тут, і в мене є для вас пакунок». Юнак на прізвище Вапняк прийняв пакунок, взяв у чоловічка з рук планшет і розписався за доставку. Поки він це робив, ручка потекла, знищуючи написане. Це було довге слово. Щось починалося на «за», перекрите огидною плямою. «Вольми тячний, добродію», – промовив кур'єр. Він зібрався і, намагаючись не дивитись на річку, побрів берегом назад до шосе, де стояв припаркований мікроавтобус. За його спиною юнак уже відкрив пакунок. Всередині виявилася корона. Обруч з білого металу, оздоблений діамантами. Кілька секунд юнак задоволений її розглядав, а потім одягнув. На мить корона зблиснула у променях світанкового сонця, а тоді там, де її торкалися пальці юнака, з'явилася і розповзлася поверхнею тьмяність, і корона стала геть чорною. Білий підвівся. Варто все ж таки віддати належне забрудненню довкілля. Світанки через нього просто дивовижні. Здавалося, наче хтось підпалив край неба. Якщо подумати, та сама безтурботна рука могла б підпалити і річку, та, на жаль, часу на це не лишалося. Він уже знав час і місце зустрічі чотирьох і мусив поквапитися, щоб встигнути туди до обіду. Можливо, йому таки випаде нагода підпалити небо, подумав він, і розчинився в повітрі. Вже був майже час. Кур'єр лишив мікроавтобус на траві біля проїжджої частини. Обійшовши машину з боку водія, він обережно, адже інші машини і вантажівки так і снували по шосе, просунув руку у вікно і видобув свій графік. Лишалося здійснити лише одну доставку. Він ретельно перечитав інструкції на талоні, потім перечитав знову, звертаючи особливу увагу на адрес і повідомлення. Графа адреси містила лише одне слово – «Усюди». Ручкою, що все ще протікала, він черкнув записку для своєї дружини Мот. «Просте і коротеньке. Я кохаю тебе». Тоді поклав графік назад у машину. Глянув ліворуч, потім праворуч, потім знову ліворуч. І цілеспрямовано попрямував через дорогу. Він майже дістався середини, коли з-за рогу вилетів багатотонний німецький монстр, за кермом якого сидів далекобійник, повінця, напханий кофеїном, маленькими білими пігулками і транспортними правилами європейської економічної спільноти. Кур'єр повів поглядом її масивний силует. «Дідько, ледь не збив мене», – подумав він, а потім опустив погляд у канаву. «Он як...» «Так...» – погодився голос за його лівим плечем. Тобто за тим місцем, де ліве плече мало би бути. Кур'єр обернувся, глянув і зрозумів. Спершу він не міг дібрати правильних слів, чи взагалі хоч чогось. А потім увімкнувся його вірний автопілот, напрацьований за життя на роботі, і він промовив. «Вам повідомлення, добродію».
«Мені?»
«Так, добродію». Раптом він зрозумів, як йому не вистачає горла, яким можна було б хоч нервово ковтнути. «Пакунку, на жаль, немає. Добродію. Лише повідомлення».
«То повідомляй же».
«Ну, воно таке, добродію».
«Прийди і подивися».
Нарешті. Обличчя вишкірилося. Втім, нічого, крім вищеру, на цьому обличчі не могло б бути. Воно продовжило.
«Дякую. Мушу відзначити твою відданість справі».
«Добродію?» Покійний кур'єр падав у сірую млу, в якій горіли два сині вогники. Можливо, очі, а може й далекі зірки.
«Не думай про це, як про смерть», – сказав смерть. «Ти просто виходиш заздалегідь і не муситимеш стояти в черзі».
Кур'єр саме встиг подумати, чи не вирішив його співрозмовник пожартувати і відкинути цю гіпотезу. А потім було ніщо.
Зранку, багряна зоря. О, так.
Сержант мисливців на відьом Шадвелл відступив назад, схиливши голову набік.
«Отак, тепер ти точно готовий. Усе зібрав?»
«Так, пане».
«Маятник знаходження?»
«Так точно, пане».
«Лещата для пальців?»
Ньют ковтнув слину і поляскав себе по кишені.
«Лещата для пальців?»
– повторив він.
«Вогнеблоки?»
Примітка для американців та інших форм міського життя. Мешканці сільських місцевостей Британії відкидають саму ідею центрального опалення, як знатно складну і таку, що послаблює моральний дух. Вони надають перевагу власній системі, що полягає в загрібанні невеличких шматків дерева і вугілля, на які потім кладуться вологі поліна, з якомога більшим містом азбесту, і називають це «немає нічого кращого за тріскіт багаття, га?». А оскільки жоден з цих інгредієнтів самостійно горіти не статен, під такі кубки кладуться невеличкі провощені кубики, що радісно горять, доки їх не згасить вага вогнища. Їх і називають вогнеблоками. Ніхто не знає чому.
«Сержанте, мені здається, що...»
«Вогнеблоки!»
«Є», – сумом відповів Ньют. «І сірники».
«Дзвоник, книга і свічка».
Ньют поляскав себе по іншій кишені. В ній лежав паперовий пакунок з крихітним дзвоником із тих, що так полюбляють папушки, рожева свічка для торта і мініатюрна книжечка під назвою «Молитви для маленьких рученят». Попри те, що відьми були головною мішенню, вчив Шадвелл достойний мисливець на відьом, ніколи не примине нагоди провести екзорцизм. А для цього при ньому завжди має бути дорожній набір екзорциста. «Дзвоник, книга і свічка», – повторив Ньют.
«Шпилька».
«Шпилька».
«Молодець, ніколи не забувай про шпильку. Вона – багнет у твоїй артилерії світла».
Шадвелл відступив І тут Ньют з подивом зауважив, що сержантові очі затуманила скупа сльоза.
«Хотів би я бути з тобою. Воно то ясно, що там нічого такого не буде, але добре було б знову в бій. Це тяжкий шлях, Салаго. Лежати ночами в мокрій траві і спостерігати за їхніми сатанинськими викрутасами, втропав, кістки то після цього у тебе і заниють».
Він випростався і віддав Ньютові честь.
«З Богом, рядовий Пульсіферій. Най супроводять тебе армії хвали Божої».
Коли Ньют поїхав, Шадва згадав те, що наче раніше у нього не вистачало часу. Тепер йому потрібна була шпилька. Але не армійська, не з тих, які для застосування у боротьбі проти відьом, одна штука. Просто шпилька. З тих, які втикають у мапи. Мапа висіла на стіні і була настільки старою, що не мала б на собі Мілтон Кінз чи Гарлоу. Навіть Манчестер і Бірнінгем були там ледве окреслені. Але це була штабна мапа, а МВ – останні 300 років. У неї досі було увімкнуті кілька шпильок прапорців, здебільшого в Йоркширі, Ланкашері й Есексі, але вони вже поіржавіли. Інколи можна було помітити брунатні від часу проколи, сліди минулих пошуків якогось мисливця на відьом. Шадвел нарешті відшукав шпильку серед хаосу попільнички. Він дихнув на неї, натер долоску, примружився на мапу і нарешті переможно увіткнув її в Татфілд. Шпилька зблиснула. Шадвел відступив на крок і знову віддав честь. У його очах забриніли сльози. Тоді він розвернувся на 180 градусів і віддав честь шафі з трофеями. Шафа була стара і пошарпана, скло в кількох місцях тріснуло, але певною мірою ця шафа була АМВ. Там знаходилося полкове срібло, міжбатальйонний кубок із гольфу, який, на жаль, не проводився уже 70 років, а також патентований дульнозарядний громобій. Полковника АМВ не будете їсти з кров'ю, не будете ворожити, не будете чарувати Далріпла. А ще колекція, як видавалося на перший погляд, горіхів, що насправді були висушеними головами мисливців за головами, зібраними хорунжим Гараціям, убий, доки не вбили тебе Наркером, який багато подорожував. У шафі зберігалися спогади. Шадвел голосно висікався в рукав і відкрив нову бляшанку згущенки на сніданок. Якби солдати армії хвали Божої таки вирішили супроводити Ньюта, від них одразу почали б відвалюватися шматки. А все через те, що окрім самого Ньюта і Шадвела, всі вони вже давненько були мертві. Проте вважати Шадвела... Ньют так і не дізнався, чи було у старого ім'я. Навіженим однаково було помилкою. Просто в живих не лишилося нікого з його колег. Більшість з них були неживими вже не першу сотню років, але колись давно армія мисливців на відьом справді була такою ж чисельною, як це відображали творчо скомпоновані бухгалтерські книги Шадвела. Ньют не з подивом дізнався, що історія АМВ була не менш насиченою, довгою і кривавою, ніж у будь-якої іншої, звичайної армії. Оплату за діяння мисливців на відьом встановив ще Олівер Кромвель, і тарифи з того часу не мінялися. Офіцери отримували крону, генерали – соверен. Та це був лише гонорар, адже за кожну знайдену відьму мисливець додатково отримував по 9 пенсів і неабияку частину її майна. І на ці 9 пенсів треба було виживати, тож перш ніж Шадвелову роботу почали оплачувати Небесна канцелярія і Пекельна бухгалтерія, життя мисливців було далеко не медом. Ньютова платня складала один старий шилінг на рік. Примітка для юних читачів і американців. Один шилінг – 5 пенсів. Зрозуміти фінансування АМВ буде набагато легше, якщо розібратися у старовинній британській монетарній системі. 2 фартінги – 1 півпенні, 2 півпенні, 1 пенні, 2 трипенсовики, 6 пенсовик, 2 шестипенсовики, шилінг або боб, 2 боби, флорин, 1 флорин і 1 шестипенсовик, півкрони, 4 півкрони, банкнота в 10 бобів, 2 банкноти в 10 бобів, 1 фунт або 240 пенні, фунт і шилінг разом, гінея. Британці дуже довго опиралися впровадженню десяткової грошової системи, бо вважали її за складною.
За це йому було доручено завжди тримати при собі кресало, кремінь, огниво або пакунок вогнезаймистих сірників, хоча сам Шадвел підказав, що газова запільничка теж підійде. Винахід газових запальничок старий зустрів з таким же розкритими обіймами, як звичайні солдати, винахід магазинної гвинтівки. Сам Ньют вважав, що участь в АМВ була чимось схожим на історичні гуртки, члени яких щороку проводять реконструкцію американської громадянської війни. Завжди є заняття на вихідні, а на додачу ще й підтримує швикові традиції, що зробили західну цивілізацію такою, якою вона є. За годину після виїзду зі штаб-квартири Ньют зупинив машину на узбіччі і заходився порпатися у коробці, що стояла на пасажирському сидінні. Потім він відчинив вікно машини за допомогою плоскогубців, адже ручка давно вже відвалилася. Першою в придорожній кущі полетіла упаковка вогнеблоків. Замить до них приєдналися лещата для пальців. Він задумався, що робити з рештою краму, але вирішив лишити його в коробці. Шпилька, випущена самою АМВ, мала бонітовий набалдашник і нагадувала шпильку для жіночого капелюшка. Та Ньют знав про її справжнє призначення. Він багато читав. Шадвел ще за першої зустрічі завалив його інформаційними буклетами. За роки свого існування армія видала купу книжок і документів, які, не безпідставно підозрював юнак, в наш час могли б вартувати мільйони на ринку, якби якимось чином туди потрапили. Шпилькою належало жалити підозрюваних. Якщо на їхньому тілі знаходилося хоч одне нечутливе місце, підозрювана вважалася відьмою. Нічого складного. Деякі мислиці-шахраї використовували спеціальні, складні шпильки, проте ця була справжньою, з цільної сталі. Ньют не зміг би знову глянути старому в очі, якби таки наважився викинути шпильку. Та й зрештою це, певно, було поганою прикметою. Він завів мотор і поїхав далі. Ньют водив машину марки «Васабі», але називав її «Дік Турпін» на честь фольклорного героя і таємно сподівався, що хтось колись вирішить запитати його про цю назву. Лише справді талановитий історик спромігся б точно назвати дату, коли японці перетворилися з диявольських роботів, що копіювали все у Заходу, на вправних і досвідчених інженерів, що залишили Захід стояти позаду з роззявленим ротом. Васабі, здається, спроектували саме в такий проміжний день, коли традиційні прорахунки західних машин поєдналися з інноваційними катастрофами, уникнення яких принесло компаніям Toyota і Honda їхню теперішню славу і добре ім'я. Самому Ньютові так ніколи не довелося зустріти хоча б ще одну таку машину на дорозі, як би йому того не хотілося. Він роками, хоч не надто переконливо, намагався запевнити друзів в економності і рентабельності тарантайки, без надії сподіваючись, що хтось із них таки поведеться і купить собі таку саму. Страждати легше, коли маєш компанію. Дарма юнак славив її мотор у 823 кубічних сантиметри, тришвидкісну коробку передач і по-справжньому високотехнологічні засоби безпеки, як-от повітряні подушки, що автоматично надувалися під час небезпечних ситуацій, зокрема, коли ви їхали прямою сухою дорогою зі швидкістю 70 км на годину, але от-от мали б трапити в аварію, адже гігантська надувна подушка саме затулила вам поле зору. Він також дуже емоційно розповідав про виготовлене в Кореї вбудоване радіо, що ідеально ловило хвилю радіо «П'ян», і про роботичний голос, що попереджав тебе про неодягнений пасок безпеки, навіть коли той був на тобі. Запрограмований він був кимось, хто не розумів не лише англійської, а й японської. Справжній витвір сучасного мистецтва. От тільки мистецтво, певно, було гончарне. Його друзі кивали у згоді, проте про себе вирішували, що якщо перед ними колись постане вибір – купити васабі чи ходити пішки, то вони знайдуть хорошу пару черевиків. Насправді васабі, як виявилося, економно витрачало бензин, та лише через те, що більшість часу автівка стояла в гаражі, поки єдиний торгівельний представник васабі пересилав запасні деталі з міста Нігірі-Суші, що в Японії. У стані легкого трансу, в якому люди зазвичай ведуть машину, Ньют розмірковував над тим, як саме використовувати шпильку. Може казати щось на кшталт «У мене є шпилька, і я не побоюся нею скористуватися. Є шпилька, будуть і пригоди. Чоловік із золотою шпилькою. Шпильки острова Наварон. Із Росії із шпилькою. Певно, Ньютові було б цікаво дізнатися, що з усіх 39 тисяч жінок, котрих за сторіччя полювання на відьом випробували шпилькою, 29 тисяч сказали «Ой». 9 тисяч нічого не відчули завдяки вищезгаданим складним шпилькам, а одна відьма повідомила, що шпилька дивовижним чином вилікувала артрит у її нозі. Звали її Агнеса Оглашенна. І була вона найграндіознішим фіаско армії мисливців на відьом. Один з найперших параграфів ґрунтовних і вичерпних пророцтв Агнеси Оглашенної стосувався її власної смерті. Англійці, що були народом переважно темним і лінивим, не так охоче кидалися палити жінок, як решта європейських країн. Німці будували і підпалювали вогнища з усією тевтонською ретельністю. Навіть побожні шотландці, яких історія звела у затяжному та кривавому протистоянні з їхніми одвічними ворогами – шотландцями – раз по раз запалювала багаття, аби згаяти довгі зимові вечори. А от англійцям ця забава якось не припала до душі. Цілком можливо, що однією з причин стали обставини смерті Агнеси Оглашенної. Ця смерть більшою чи меншою мірою загасила хвилю оскаженілого полювання на відьом в Англії. Одного квітневого вечора галасливий натовп, геть розгніваний неподобствами, що їх чинила відьма, зокрема, говорила розумні речі і лікувала людей, ринув до її будинку. Вона на них чекала, вже вбравшись у пальто. «Опоцнилися ви вельми! 10 юж хвилин спливло, як мала пламеніти я в огні!» Промовивши це, вона встала, вийшла з будинку і повільно пошкандибала повз притихлий натовп у бік багаття, що його саме наспіх складали на посовищі. Як стверджує легенда, вона незграбно видряпалася на вогнище, притулилася до стовпа спиною і обхопила його руками. «Припни ж її, хлєпсько!» – наказала вона вражному мисливцю. А коли селяни врешті підступилися до багаття, вона гордовито поглянула на них крізь відблиски з полоскипів і оголосила: «Глядіть же ближче, добрі люди! Ближне, аж на так, що полум'я вас обпікала, бо мусите ви очі озріти, як загибає істина відьма, яких більше в Англії не лишилося. Адже відьма я, як відьму судили мені, адже чом переступ мой не ведаю. Нехай смерть моя нагла стане посланням весям містам. Грдіть же ближче і узріте, яка доля випаде всякому, хто бавиться із силами, які осягнути не здатень». А потім, кажуть, вона посміхнулася, підняла очі над селом і до неба, примовляючи: «І ти також узрі, старий і вредний дідугане!» А після такого чудернацького богохульства Агнеса не промовила більше ні слова. Вона дала зав'язати собі рота і з гідністю спостерігала, як від перших смолоскипів запалали висушені дрова. Натовп підсувався все ближче. Деякі вже починали сумніватися в правильності свого вчинку. А вже через 30 секунд над посовищем пролунав вибух, що випалив усе живе, а видно його було аж із Галіфакса. Цей вибух мав наслідком довгі суперечки щодо походження цього явища. Було це втручання божественним чи диявольським? Згодом у будинку Агнеси знайшли записку, яка пояснила, що надприродне втручання знайшло матеріальне втілення під нижніми спідницями відьми, де та вельма забачливо заховала майже 40 кілограмів пороху і 20 кілограмів покрівельних цвяхів. На кухонному столі, окрім прохання скасувати доставку молока, Агнеса лишила коробку і книгу. А також детальні настанови щодо поводження з коробкою і не менш детальні настанови щодо поводження з книгою. Це все треба було вислати синові Агнеси, Джону Пристріту. Мешканці сусіднього села, які першими знайшли ці настанови, вирішили було їх проігнорувати і спалити все знайдене разом з будинком. Але поглянувши на залишки прошитого цвяхами села, де досі подекуди жевріли невеличкі багаття, хутко передумали. Тим паче, що настанови від Агнеси також містили до болю точні передбачені долі тих, хто проігнорує її прохання. Смолоскип до багаття Агнеси підніс майор армії мисливців на відьом. Його капелюх знайшли на дереві за 3 кілометри. На стрічці всередині капелюха було вишито його ім'я – «Начини перелюбу Пульціферій». І був він одним з найревніших мисливців на відьом усій Англії.
Без сумніву, він з біса зрадів би, аби зізнався, що його останній живий нащадок, дарма що сам він того не усвідомлюючи, зараз їхав на зустріч останній спадкоємиці Агнеси Оглашенної. Може, навіть вирішив би, що нарешті дочекається своєї помсти. Та якби він дізнався, що насправді має статися на зустрічі його нащадка з цією дівчиною, то перевернувся б в могилі, якої він ніколи не мав.